habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha augustna waa 12 sanad kun waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawana waxaa si wada jirin kuu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee gobolka gaarisa oo maanta la dhaariyey
intina dooratay intii aan la dooranin waxaan idinka ballan qaaday inaan dowladu noqonayo hanta beenta warxumaynta dadka laisku diri dadka shaki laiska gelini idinka la iska daysiino walaalaad noqotay marara
xaaladda buu hodle oo degan kadib markii la kala qaaday kooxo halkaasi ku dagaalamay sabtidii
xaaladii buu hodle waa kala degan tahay sidaad ogtahayba maanta magaalada mudaharaad baa ka dhacay labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaraadkoodii gacmaha laysku qabsaday xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo puntland iyo somalilan isku dishay sida ragga qaar u dhigeen waxay ahayd dad kiriya ayaa horta waxaan bilaabay labada ardaana raalli kama ahayn
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan maraykanka oo goor dhow laga filayo qorax madoobaad
doodii gaabneyd iyo xubintii qurbajoog iyo qodobo kalena waad idinhaynaa si yeeshay intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka maraykanka uu kusii socon doono ee waddankaasi afghanistan sida la sheegay war ka soo baxay aqalka cad madaxweyne donald trump ayaa khudbad ka jeedin doonaa saldhigga military ee fort meyer oo ku yaala duleedka magaalada washington maalintii axaddii ayaa wasiirka difaaca ee mareykanka james mattis uu sheegay in trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan afghanistan inkastoo aan wax faahfaahina ka bixinin waxa ay tahay istaraatiijiyaddaasi
mas-uuliyiinta waddanka sbain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin darawalkii waday baabuur dadka ku weeraray magaalada barcelona islamarkaasina dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay waddanka morocco ninkan ayaa sheegeen in xubin uu ka yahay unug argagixiso oo ka kooban 12 qof una yahay qofka ugu dambeeyey ilaa hadda la raadinayo warar soo baxay waxay sheegayaan in iskahorimaad uu ka dhacay magaalada barcelona uu qof lagu dilay kaasoo la rumaysan yahay inuu yahay ninkii markaasi la baadigoobayey inkastoo boliiska ilaayo hadda aysan arrinkaasi xaqiijinin ha yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka catalunya jacum fon ayaa sheegay isagoo la hadlayay radio catalunya in tilmaamaha oo dhan ay muujinayaan in yunis abu yacquub uu waday baabuurka weerarka lagu fuliyey halkaas oo sidoo kale ay 100 qof ku dhaawacmeen
maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo isniina bilaabay dhuulatus militar oo wada jira oo ballaaran kaasi oo socon doona muddo 10 maalmood ah saraakiil militari ayaa sheegtay in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaargarowga dhanka difaaca waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocaan ah ay sii hurin karto xiisadda gobolka kadib markii maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii kuuriyada waqooyi ay ku hanjabtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda guam dhuulatuskani oo la qabto xagaa kasta ayaa ah qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal lagaga jawaabayo weerarka yimaada dhanka kuuriyada waqooyi
ilaa 10 badmaaxiyaal oo maraykan ayaa la leeyahay halka 5 kalena dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii markab dagaal uu marayey oo maraykanku leeyahay oo lagu magacaabo u s s john mccain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari waddanka singapore war ka soo baxay maraykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee maraykanku ay isku dhaceen markab kale oo watay calanka dalka liberiya subaxnimadii hore ee wakhtiga singapore maraykanka ayaa u jihaysanaya markabkaasi degad ku taala singapore halkaas oo uu ku tegi jiray safaro joogta ah dhaawac ayaa soo gaaray markabka waxaana goor dambe uu soo gaaray saldhigga ciidamada badda ee singapore ay leeyihiin
magaalada Garissa maanta waxaa lagu qabtay xafladii dhaarinta ee gudoomiyaha cusub ee gobolka Cali Bunow Qorane oo dhowaantan jagadaasi kaga guulaystay Nadiif Jaamac oo 5 sano soo hayay gudoomiyaha gobolkaasi. Xafladda dhaarinta ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadda ah ee Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. Warbixintan waxaa nooga diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Munaasibadda lagu dhaarinayay gudoomiyaha cusub oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka mid ah madaxda dowladda Kenya iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee Garissa ayaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo halkaasi hadal ka jeediyey uu ka hadlay horumarka iyo midowga la filayo inay Garissa gaadho 5 sannadood ee soo socota.
5 sano waxay noqonaysantii Garissa horumaraysay, ummadda ay midoobaysay oo diinta wax loo qabanaya soomo taasomo dowladda Cali Bunow mar ma noqoto dowlad koona koona ah koona koona la maro wala astala reer reer la maro dowladda Cali waxa rabnaa dowlad anfacdo ummadda reer Garis qabiil kasta iyo diin kasta oo ay noqoto dowlad lagu faano oo biyo keento oo isbitaal keento oo dhalinyarada nasiib siiso.
Iyadoo olole xoogan loo galay doorashada jagadan gudoomiyaha Garissa kana mid ahaa jagooyinka sida weyn ee loogu hirdamay ayaa gudoomiyaha cusub ee maanta la dhaariyay Cali Bunow Qorane uu ballan qaaday inuu dhiso dowlad cadaalad ah oo dadkana midaysa.
Election baan ka soo baxnay, dowlad baan dooranay, waxaan idan ka ballan qaadi inaan dowlad caadile oo dadka oo siman oo dadka midayni inaan dowlad dadka midayni oo dadku waxu qabani oo xoolaheeda waxa u qabani inaan dhisayna idan ka ballanqaadilaayaa.
Waxaa kale oo uu ka hadlay gudoomiye Cali Bunow wada shaqayn uu la yeelan doono xubnaha kale isla markaana ay dowladdiisu noqon doonto mid cid walba taladeeda dhageysata.
Waxaan ka ballanqaaday inaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo oo dowladdeena ay noqoto mid ruux walba taladiisa la dhageysto, dhaqaalaha midka county imaado, midka constituency imaado, inaan isku geyno oo isku meel maalun wada dadkeena wax loo qabto, inaan wax idinku qabaqabanayga waa la shaqeeya.
Yuusuf Xaaji oo hore wasiirka Gaashaandhigga uga soo noqday dowladda Kenya haatanna ka mid ah senatarada dalkaasi ayaa isna hadal ka jeediyey munaasabadaasi ku ballan qaaday inuu la shaqeyn doono gudoomiyaha cusub. Gudoomiyaha cusub ee Garissa ayaa lagu soo doortay doorashadii dalkaasi ka dhacday 8-dii bishan, waxaana munaasabadaasi lagu dhaarinayay sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya Aamina Maxamed.
Warbixintaasina waxaa soo diyaariyay soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Dhinaca kale, milatariga dalka Kenya ayaa xaddii shalay ku amray dadka ku nool hareeraha Kaynta Boni ee ku teesan xeebaha Kenya inay ka fogaadaan halkaa muddo 48 saacadood. Amarkan ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay inay duqeyn xooggani ku qaadi doonaan deegaankaasi ay uga sifeeyaan milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la rumaysan yahay inay halkaa ku dhuumaalaysanayaan weerarana ay kasoo qaadaan. Haddaba maxay tahay Kaynta Boni ee Al-Shabaabka la sheegayo inay ku dhuumaalaysanayaan? Su-aashaas iyo kuwo kale ayay wariyaheenna Saare Cabdi Axmed waxay weydiisay Profesor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta saaray Boni Forest waa yani waxa weeye dhul macnaha Kenya weeye hawd ah oo ku teedan xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Marka buuraha yani Kayntaani jirta ah ee runtii iska fogtay ilaa xuduudka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya qabsatay, waxaa lagu sheegaa inay ku dhuumanaysanayaan oo ay ku dhuumanayaan weeraradan yani islaamiyiinta ee hubaysan dhowr jeer runtii warar ka geystay Embakatoria ka mid ah wararka ka dhacay goobidooda ka geysteen iyo warar badan ka dhacay. Marka dowladdu inta badan yani waxay ku tilmaantaa Boni Forest inay tahay meel ay ku dhuumaalaystaan kooxaha dagaalinta islaamiyiinta ah, marka dowladdu waxay wacad ku martay inay macnaha sifeyso agta mariso si marka ayna u dhicin in dowlad dambe dowlad dambe uusan ka imaan dhinaca macnaha keymahan ku teedana Soomaaliya xuduudkeeda
xuduuda waa gartay bal ururka al shabaab laftirkooda waxa la sheegay in dad aad u taabacsanaya ayaga qayb ka mid ah sida la leeyahay ay ku dhumaaleysanayaan in keymahan xuduuda saaran marka hadii korka uu laga duqeyo maxay macno soo kordhinaysa waxa laga yaabaa in meel hadii la duqeynayo maadaama keymahan ay aad u dheer yihiin oo u weyn yihiin xuduudan ay ku dhateen inay meesha kale aadi karaan marka maxay ka dhiganta in kor laga duqeyo un
hawlgal hadii manka ay sameeyaan ilmaha Kenya ma kor inay ka duqeyaan kaliya maahan waxay doonayaan inay wiiqaan cudurada macnaha nimanka islaamiyinta meesha ku dhumaaleysanaya isla marka ay ku galaan marka ay doonaan lugta ku galaan maarka oo marka ay haraaga marka ka hari marka ay lug ahaan ku galaan si marka ay u tirtiraan yacni nidaamka ay doodi wataa weeyaan waa waxa weeyaan inta badan dadkan islaamiyinta halka ku dhumaaleysanaya waxa lagu sheegaa inay ka soo jeedaan jinsiyad ahaan yaa wadamadan Kenya iyo Tanzania iyo Cobros xataa Uganda lagu sheegaa ma inay ka soo jeedaan waa nimid macnaha dadka maxalliinta luqadooda ku hadli kara luqadda suuxdiga ku hadli kara waa nimid muqaal ahaan oo dadka maxalliinta u dooyaan marka ama qaarkood ay yihiin dayarada macnaha yacni inta badan gobolka xebta ka soo jeeda marka gobolka meeshaan keymaha macnaha ballaaran ee dadka fara badan leh ee xuduud ku dhahay Soomaaliya iyo Kenya ayuu muddo ku dhumaaleysanayeen oo toobar ku qaadanayeen marka hadii marka dowlad marka qorshaha marka dowladdu waxa weeyaan inay wada ku qaado oo marka xuduudooda ay wiiqdo isla marka haddana ay ku lugu galaan si marka ay u sifeeyaan oo marka keymaha ugu sifeeyaan in yacni weerar dambe oo dhinaca kiimaada isu jiri doonin
Kenya markaad fiiriso dhinaca waqooyi bari Kenya ilaa iyo dhulkaasi xeebta ah ee Mombasa ku dhowo kale ilaa Lamu ilaa Boni waxaa jirta in ay dowladdu u caaladahay Al-Shabaab ama kooxaha Islaamiyinta weerar ka geysanayo meel marka ay ka fiiriyaan ama meel ay aadaan meesha kale ayay weerar ka geysanayaan marka hadda 48 saac ee la soo dhaafay dadku aha ka guuraan ciidamada Kenya sida ay leeyihiin keentan si loo duqeyo maxay soo kordhinaysaa oo macnaa
macnaa waxay diidayaan in dadka deegaanka ama tuulooyinka yar ee ku teedan ama yacni xeeraha keymaha yani dhaawacyo fara badan ama yani dir fara badan uu soo gaaray dowlad dibadeysa dowlad marka waxay yareynaysaa khasaaraha ku imaan kara shicibka caadiga ah midda kale waxa weeyaan keyntani gobolka waqooyi bari kulli mooda gaarta ilaa waxay ku dhawaataa gobolka magaalada Ijara Ijara ay ku dhawaataa ilaa iyo Lamu farqiga u dhexeeya waxa weeyaan ururadan hadda marmar weerar ku soo qaada nimanka milishaadka islaamiga ee weerar ku soo qaada Garissa Mandera ee Wajir iyo Boni farqiga u dhexeeya Boni waxa gudaha galeen gudaha wadanka soo galeen sandiga samaysteen marka dowladdu ay doonayso marka sandigan gudaha ay ku leeyihiin ay burburiyaan taa weeyaan laakiin badana dadka macnaha yani weerarada ku dhufo ku dhaqaaq yani inta badan fuliya waxa weeye saaray inta badan waxa weeyaan yani dowladdu muddo dheer bay ku qaadataa inay wiiqdo yani waan runtii wadarkiisa markaan su-aal ku soo qaato yani Colombia wadda kale oo Colombia dowladda FARC iyo ururka la yiraahdo muddo kontan istaxsanayo dowladda la dagaalamaya waana weerarada ku dhufo ka dhaqaaqayaan marka weerarada ku dhufo ka dhaqaaq waxa weeye inta badan dowladdu sidoo kale badan bay ku qaadataa inay marka ay wiiqdo kooxaha marka ay ka soo horjeeda marka waxaan u maleeyaa in gobolka gobolka uu qeyb hadda nabad bisha abdii fiican tahay badana inta badan yani gobolka degmada Mandera ayo marmar wax laga sheegaa oo ay soo galaan marka way jeer iyo gaarisa runtii nabad aad bay fiican tahay in waxa la oran karaa taxaddar waxa ka nabad fiican yihiin yani wada yani magaalooyinka kale gudaha wadanka ay ka nabad fiican yihiin marka laakiin imanka aad imanka waxa xisaabta ka sameysan gudaha Kenya Boni Forest waxa ku taala gudaha Kenya ku taala inkastoo yani keymahan ay dhacaan dhinaca Soomaaliya ay dhacaan oo ilaa yani ku dhawaada xuduudda Soomaaliya ay iskana ay jiraan laakiin inta badan kooxahan ay la dirayaan gudaha Kenya ku jiraan marka dowladdu waxa ka go'aamay inay keenta ka sameeyo
kasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallada arrimaha Geeska Afrika isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad ka dhegeysanaysaan Washington. Xaaladda magaalada Buhole ayaa maanta degan kadib markii dagaal uu ka dhacay Sabtidii halkaas oo dad badan ay ku dhinteen. Dagaalkaasi ayaa waxa uu dhexeeyay laba beelood oo deegaankaasi wada dega. Hase ahaatee waxa gaaray magaalada Buhole gurmad kala duwan oo ku hoolan sidii loo soo afjari lahaa xiisadda halkaasi ka taagan. Wufuudda gurmadka u tega halkaasi waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka gobolka. Wariyaha V O A Cabdikariim Ulul ayaana ka wareystay dadaalka ay wadaan.
xaaladii buuhudna waa kala degan tahay. Sidaad ogtahayba maanta magaalada mudaharaad baa ka dhacay, labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaraadkoodii gacmaha laysku qabsaday. Xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo Puntland iyo Somaliland isku dishay sida ragga qaar u dhigeen, waxay ahayd dad jiriya ayaa horta waxaan bilaabay. Labada ardaana raalli kama ahayn. Haddii aanu nimana si wanaagsan oo sharaf la ogolgale ayaa hawshaas waxa weeye aan uga qayb qaadanay. Dadkiima ay noo maqleen labada ardaa ee odayaasha iyo xuqaasha ahaa. Marka koowaad waxaanu sameynay ciidamadii waa kala qaadnay maleeshiyaadka laba magaalo oo kala fog oo midiba 5-30 kilometer qiyaastii u jirtaa Puntland kala geynay. Xaajadina gacantaana ku haynaa axda joojin baa lagu dhawaaqay. Qaybteedii labaad ayaa la gelayaa oo haddeer loo fadhiyaa. Buuhudna waa nabadgelyo. Dadka reer Buuhudna waa dad yaqaana, nabadana yaqaan, colaadana yaqaan. Xaajadana runtii aad iyo aad bay u argagixeen. Labadan beeloodna waa laba beelood oo isku nuug oo waala ah.
Marka garaad isu socodkii iyo guud ahaan magaalada nabadgelyadeedu haatan waxay kusoo noqotay sidii hore Soomaa.
Magaalada waa nabadgelyo, 100% waa nabadgelyo. Wax dhibaato ka jiraan ma jiraan. Salaamay darhaad dhibka ka dhacay. Dadkii dhibkaasi dhex maray inay maanta wada socdeen oo ay mudaharaad ay leeyihiin. Wixii dhacay waa dhaceena wax dambe ayay dhicin. Ay ku midaysan yihiin. Uma yeemaya Soomaaliya meel ay ka dhacday inay jirto. Dad dhibkaasi dhex maray oo haddana isdhex galay. Marka halkaas waxay ku tusaysaa dadkaasi inuu walaalo yahay, isku mid yahay, wixii dhacayna aan raalli ka ahay.
Marka waxaad ku tagteen waxgarad badan iyo aqoonyahan. Marka ergada hadda haatan aad buuhoodna ku joogtaan. Shaqada labaad aad qabanaysaan maxay tahay maadaama ciidamadii magaaladiina ay la kala qaaday si nabadgelyaana ay dadkii isu dhex marayaan, dadkuna ay samaynayaan in nabadda la adkeeyo, maxaad uga gudbaysanaad?
Waxaan uga gudbaynaa dameesha dhiig baa ka dhacay, dad baa ku dhintay, dadkaa ku dhintay xaashadoodii sidii shareecadu sidaa dhigtay ama dhaqanku yahay in meel la saaro ayaanu hadda u fadhinaa oo faydkii labaada. Mar labaad waxaan ku celinayaa dadka siyaasiyiinta meel kastaba ha joogeene oranaya Puntland iyo Somaliland baa isku dishay. Halkan wax Puntland iyo Somaliland isku dayn ma jiraan, wax allaale wax ka jiraan ma jiraan. Waxaasi sidaa yar bay ku bilaabmeen. Waxaan leenahay siyaasiyiinta wariyahay ka baqa oo meelaha wax ku jirin ka raadinina iyo ragga saraakiisha ah. Ninkii si fiican u hadlay siyaasiyana waa u mahadnaqaynaa, warkiisa waa dhegaysanayna. Ninkii si kale u hadlayna waxaan u maleynayaa inuu waxa weeye xaajadan uu wax kale ka doonayey. Marka Puntland iyo Somaliland meesha iskuma layn, taasna waxa weeye shacabka meel kasta joogaan ummadda Soomaaliyeed baan gaarsiinayaa. Wuxuu waxay ka bilaabeen laba wiil oo istilay markii damaanad jiriday ka bilaabatay, kabacdana gacantaana ku dhigla.
Marka waxyaabaha haatani aad dadka kala hadlaysaan dadweynaha garaad maxay tahay aad u sheegaysaan dadka deegaanka Buuhudle?
Dee waan wada joognaayo wayna maqleen, gacantiina hawsha waana ku haynaa. Reer Buuhudlena dad wax loo sheega maaha, aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa salaadiintii Somaliland ilaa ceelka weyn kasoo hadashay iyo kuwii Puntland ilaa iyo boosaaso ee boqorkiya ka mid ahaayeen soo hadlay ilaa gaalkacyo garoowe. Waxaan leenahay aad baan u mahadsantihin iyo kuwii kilalka ahaa ayna kasoo hadlay jigjiga ee yidhi ma imaanayna aanu ku nin xaajada annagaa ku filan. Haddana xaajada gacantaana ku haynaa, wax dhibaasiina ma jiraan. Shacabweynaha reer Buuhudlena mar labaad iyo mar saddexaadba waan u hambalyeynaya.
Kaasina wuxuu ahaa Garaad Jaama Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka oo ka mid ahaa wufud gurmada oo gaartay Buuhudle, waxaana ugu warramayey wariyaheena V O A Cabdikariim Olol. Halkaad nagala socotaanna weli waa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalu. Mooshinada ka dhanka ah madaxda iyo la kala safashada khilaafaadyada siyaasadeed ee soo isbaxaya xubnaha baarlamaanka waxay ahaayeen shaqooyinka ugu xasaasiyadda badan ee laga dhex dareemi jiray baarlamaanadii qaran ee soo maray Soomaaliya. Sannadihii u dambeeyey waxaad moodaa in wajadahaasi mooshinada ay u wareegeen dhinaca maamul goboleedyada oo laba ka mid ah shanta maamul goboleed ee Soomaaliya madaxweyneyaashoodii ka talinaya ay xilalka uga qaadeen. Haddaba wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin uu ku eegayo baarlamaanadan muqdisho nooga soo diray.
Muujadaha siyaasadeed ee mooshinka hadda waxay ka socdaan maamulada ka jira Soomaaliya. Waxay wataan dabeelo xoogan oo maamulada qaar waxay tareenka ka tuureen madaxweyneyaal xilka hayay. Mooshinkii ugu dambeeyay waxaa isticmaalay baarlamaanka Hirshabeelle, waxaana xilkii ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusubble. Maxaa ugu wacan mooshinada maamulada ka soo cusboonaaday? Waxaan su'aashaas aan weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo sida ula socda siyaasadda Soomaaliya.
Marka de sida loo kala roon yahay ama marka hore Togal Mudug iyo Hirshabeelle Muran iyo Qeyla ayay ku abuurmeen, marka jiradaas ayaa hayda. Dhaqaale ahaan way ka liitaan meelaha kaleeto. marka waliba gaar ahaan Puntland iyo Jubaland way kaliitaan ma haystaan dhaqaale ay maareeyta ay ku shaqeeyaan ma hayso waaqicina looma dhisin waxa weeyaan baarlaman 100 ku sii dhow iyo wasiirro 25 iyo ka badan ah ma baqaadaba meesho meeshuba ma qaadaba yaani waaqici ma aha yaani run ahaan yaani run kuma fadhiyo marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa dhalanteednimadii lagu abuuray oo ahayd yaani tirada marka la fiiriyo dadka aqoontooda midalan galmudug iyo Hirshabeelle waxay kaga duwan yihiin meel kasta yaani waxa weeyaan xamar iyo banaanka ay degan yihiin meeshiiba ma deganaba 900 ma degana gobolkii ma degana gobolkii uma shaqeynayaan marka qofkaasi waxa weeyaan kharash dheeraad ah u baahan yahay markii la shirayo waa inuu xamar diyaarad ka raaca dhulka ma mari karo marka uu shirku dhamaadana waa inuu hadana diyaarad soo raaca hotel qaali iyo xamar waa inuu jiifa
baarlamaanada maamuladu waxay u muuqdaan kuwa maraya dhab ee hore u faleen baarlamaanka dhexe sida uu sheegayo professor Liban Ayse madaxa daraasadka sare ee jaamacadda Muqdisho
mushinada ay wadaan baarlamaanada maamul goboleediyada marka la eego ma aha mid cusub oo iyagu mar walbaba waxay ka shidaal qaataan baarlamaanka federaalka ama baarlamaanka dhexe dawladda dhexe baarlamaankeeda ayay ka shidaal qaataan oo waxa weeye macnaha baarlamaan waxa la yiraahdo waxa uu qabto saqafadeeda iyo culturekeeda inta badan mas'uuliyiinta hadda la soo doortay ama ku yimi 4.5 aqoon uma laha marka aqoon waxa uu ah kaliya maxaan arki jiray sida hadda dad badan yaani oo aad yaani wax u tahliiliya ay ka hadlaan la isku sameeya waxay yiraahdaan Soomaaliya dawladnimadeeda waxyaalaha mararka qaarkood nidaamkan mucaasirka ay ula jaanqaadi la'dahay waxa way mas'uuliyiinta horboodaya ayaa inta badan waxay ka shidaal qaataan dawladdii dhexe ee siyaad baray
professor Ciise ayaa u sheegay VOA in dhammaan marka la fiiriyo baarlamaanadu ay muuqanayso inay gilgilaan hoggaankooda iyagoo u maraya hanaanka mushinka loo yaqaan
mushinada waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan galmudug arintii mataqaana ku timi hadda tii ku xigtay ilaa iyo hadda oo weliba la hadalhayo Hirshabeelle iyadana way jirtaa maamul goboleedka Puntland marka la fiiriyo maamul goboleedka Puntland isagana waa tiimaan dhul xukuumadda la riday iyadana hadalhayn iyo xoogaa buuq hoose ya maamul goboleedka Koonfur Galbeed isagana ka socda meel walba waxaan isleeyahay hadalhayn iyo yaa jirtaa marka waxa waaye dowrkii ay lahaayeen iyo sareynta sharciga ayaa asaas u ah mushkiladan maanta aloosan.
Abdullah Maxamed Shiru ayaa qabay in dib ugu soo lagu sameeyo sida ku abuurmeen baarlamaanadan.
Oo maxaa waa halku iska cad yahay aan u maleynayaa hadii la isla garan ka loo noqonaya waaqicii rasmiga ah ayaa loo noqonaya. Runba la isu sheegaya. Yaani xildhibaankani xildhibaan maaha rasmi ah. Waa xildhibaan shalay laga rabay in maamul lagu sameeyo. Haddana waxa weeyaan waa inuu maamulki iska xuqubso ugu adeega. runta taala meeshu waa taasaha markii lacag la shaqeeyo oo ay timaado markaas si maareeyta hal qaybsado waaqiciga dhinaca aan siyaasiga ahayn oo bulshadaana waxa waa meesha dadkii oo baahi ugu dhimanayo oo ay ugu dhimanayaan way soo barakaceen dagaal soo barakaciyay abaar ba soo barakaciyay dadkaas ayaa la rabaa inay wax u qabtaan iska wax ugu qabsan tan practicalka meesha taala waa taas waa
intee la eegtay suuragalnimada in maxkamadda sare ee Soomaaliya arintan soo farageliso professor Liban Ciise ayaa ka muujiyay xukuma arintaasi maadaama go'aankii maxkamadda 8 xilliban dhawaan uu laalay baarlamaanka Soomaaliya
waxay ila tahay waxa yaani ka dhalanaya yaani hadii ay tahay dawladda sareynta sharciiga waa la yaqaan maxkamadda sare go'aankay soo saarto caalamka xorta ah caalamka dimuqraadiga ah caalamka ilbaha ah waligood lagama daba hadlo leena waxa iyadoo ilaalinaysa shuruudaheeda oo dhan ilaashanaya laakiin inta waxa weeye baarlamaanka federaalka hadda go'aankii ugu dambeeyay maxkamadaba aanan dhagjalaq aanan u siin marka hadii maamul goboleed iyaguna ay soo rafacaan ani ilama aha maxkamadda inay xataa yani galeyso leena tii hore oo taaga oo ishiisa ay sii muuqato ma galeyso
baarlamaanada maamul goboleed waxay hore xilka u qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusub laakiin ugu dambeeyay Cabdikariin Xuseen Guuleed baarlamaanka Puntland wuxuu kala diray golihii wasiirada Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal aan jeclaan oo dhankii muusika waxaad ku soo dhawaataan heestaal ku dhigeedu yahay ku aaway iyo cabdirasaaq gaadoc.
tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal. Heestaasi halka aynu kaga gudubno halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a gurdo, waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan gurdo waddankan Maraykanka laga filayo qorax madoobaad, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qurbe ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon mar kale idin dulmarno.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka Mareykanka uu ugu sii socon doono waddankaasi Afghanistan. Maalintii Axaddi ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aan wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixin. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Mattis ayaa waxa uu sheegay in istaraatiijiyaddu aan daboolin oo keliya Afghanistan, balse ay tahay istaraatiijiyad ku aadan dhammaanba Koonfur Bari Eeshiya.
Mas-uuliyiinta waddanka Spain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dad ku weeraray magaalada Barcelona islamarkaasina dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay waddanka Morocco. Warbaahinta dalkaasi Spainna waxay ku warineysaa in iskahorimaad ka dhacay magaalada Barcelona ay ciidanku ku toogteen Yunis Abu Yacquub oo la rumaysan yahay inuu ahaa qofkii gaariga waday, halkaas oo toddobaadkii la soo dhaafay uu sidoo kale ku dhaawacay 100 qof oo kale. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Catalunya Joaquim Font ayaa raadiyaha Radio Catalunya wuxuu u sheegay in ay hayaan tilmaamo badan oo muujinaya in Yunis Abu Yacquub uu ahaa qofkii ka dambeeyey weerarkaas.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay bilaabeen dhoolatus militari oo wada jira oo ballaarankaasi uu socon doona muddo 10 maalmood. Saraakiil militari ayaa sheegtay in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocan ahi ay sii hurin karto kana sii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjirtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dhoola tuskan oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal laga jawaabayo weerarka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
Ilaa 17 badmaaxiyaal oo Mareykan ayaa la la'yahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee waddanka Singapore. Warkaas oo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanku inay isku dhaceen markabkaasi kale oo watay calanka waddanka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Markabka Mareykanka ayaa u jihaysnaa deked ku taalla Singapore, halkaas oo uu u tegi jiray safar joogta ah. Dhaawac ayaa soo gaaray markabka, waxaana goor dambe la soo gaarsiiyey saldhigga ciidamada badda ee waddanka Singapore. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa V O A. Dalkan Mareykanka waxaa maanta ka dhacaya qorax madoobaad, waxaana markii ugu horreysay qorax madoobaad markaasi baaxad inta le'eg uu ka dhaco waddankan Mareykanka 99 sano. Meelaha qaarkood sida magaalooyinka ku yaala gobollada Oregon, Missouri, Illinois iyo South Carolina ayaa la sheegayaa inay ku dhowaan karto mugdi. Haddaba studio waxaana la joogaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo xuraaminayay wararka ku saabsan qorax madoobaadkan la filayo ee waddankan Mareykanka. Ayay Ismaaciil, sida wax u jiraan?
Mahadsanid Jamal. Saad sheegtay qaaradan Amerika ama dalkan Mareykanka aynu si gaara u niraahnay waxaa si weyn looga arkayaa qorax madoobaad. Tusaale ahaan, wuxuu kasoo bilaabanayaa xeebaha durugsan ee gaar gobolka tusaale ahaan Oregon ayaa qorax madoobaadka qeybta ugu weyn laga arki doonaa. Waqtiga gudaha ee dalkaasi markay tahay 10 iyo ama gobolka aan idhaahdo 10 iyo 20 daqiiqo, uuna gobollo badan ayuu soo dhex mari doonaa oo yana arki doonaa sida Nebraska, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, ilaa uu Georgia, North Carolina, South Carolina uu xeebta dhinacan waqti dambe oo 20 iyo 50 ku beegan waqtiga gobolladaas uu soo gaadho. Marka guud ahaan Mareykanka waa laga dareemayaa, laakiin meelahaasna waxaa looga dareemayaa cadceed oo kale si mugdi weyn aho waxa qarin doonaa dayaxana kala dhex geli doonaa dhulka iyo cadceeda.
Waa tahay marka magaalada aynu joogno oo kale DC, goorma ayaa laga arki karaa qorax midoobaadkan?
Xilliga horta waxaa laleeyahay ilaa 180% ayaa cadceed midoobaadka laga arki doonaa uu la egyahay. Xilliyada qeybta ugu horeysa la dareemi doono waa waqtigan Washington, iminka waxaynu nahay 2:15:30
oo
duhurnimo inaga. Afrikana waxa u tahay 7:30 marka Washington waqtigeedoo kale 11:17 ayaa la arki doonaa inta ugu horeysa, laakiin xilliga si weyn loo dareemi doono qeybta madowga ugu weyn la dareemi doono 180% cadceed ay qarsoomi doonto waa 2:24 xilliga Washington, waxaana uu bixi doonaa madowgaasi guud ahaan ilaa 4:00 waqtiga Washington.
Waa tahay waxaad umaleysaa in Mareykanku ay si aada indhaha ugu hayaan qorax midoobaadkan ayna aada u xiiseynayaan. Muddo 99 sano ayaa la sheegayaa markii ugu horreysay oo sida la filayo saameyn inta leeg uu sameeyo qorax midoobaadkan, dadka malaayiin qof baa laga yaabaa inay daawadaan. Marka dadka daawanaya iyo halista ku xeeran, gaar ahaan dadka sida tooska ahi ee u fiirin doona dayux ama qoraxda aan iraahda markay madoobaanayso, bal ka waran.
Waa runtahay oo aad ba dadku u xiiseynayaan inay daawadaan oo arintan dhacdadan taariikhiga ah oo dad badan baa cirka laga yaabay inay eegaan. Laakiin arrimaha aadka looga digay waxaa ka mid ah ishu marka aad cadceedda aad eegaysid, marka kale suuragal kuma aho. Laakiin markuu yaro madow noqoto waxaa laga yaabaa ishii waxaa isfuraya qeybtii hore, deedna fallaadho badan baa gelaya, deedna waxay dili kartaa xididada dambe isha adigoon ogeyn. Marka waxaa laga yaabaa ama indhala-aan guud dadka qaarkood inay ku sababto ama qeyb ka mid a araggii inay waxyo loo gaadhiso. Marka ilaa xalay, ilaa maalmahan oo dhan warbaahintu way ka degeysay. Marka adeer tusaale ahaan agteenna waxa ah madxaf. Madxafkaasa waxaa lagu qeybinayaa tusaale ahaan madxafyo kala duwan ama goobo kala duwan baa lagu qeybinayaa, muraayado lagu eegi karo cadceedoo si gaara loogu talagalay. Ilaa saaka maran soo maro kale aan agtiisaan marayay baan dadka qaarkood weydiiyey, ilaa 10,000 in ka badan qeybiyeen, ilaa haddana safaf baa loogu jiraa. Marka qof muraayadda loogu talagalay keliya sita unbaa eegi karaa, laakiin haddii isha oo qaawan uu qofku eego waxyaalo badan baa laga yaabaa inay soo gaadho.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil. Dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanayseen waa VOA. Warbixintaasina waxay ku saabsanayd qorax midoobaad la filayo in guud ahaan waddanka Mareykanka laga dareemo goor dhow, ayaadna warbixinada noocaas oo kale sidoo kale wuxuu kusoo kordhaa aan idiin soo gudbin doonaa.
xagaaga haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban Seynab Abukar ayaana soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe shaqo loogu abuurayo ilaa 1,000 dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho, waxaana mashruucan shaqo abuurista maalgelinaya midowga Yurub. Inkastoo dadka qaar ay rumaysan yihiin in tani ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata gudaha waddanka, ayaa misra qaar kale waxa ay qabaan inay habboonaan lahayd in dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur iyo fikir waxqabad leh inta ay dowlad ama hay'adaha ay wax ka sugi lahaayeen. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana dooda ay kala qayb galaya Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Saadiq, aragtidaada ku aadan qorshaha dowladda ee ku dhawaaqday inay shaqo ugu abuurayso dhalinyarada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad ayaan mahadsan tahay Seynab. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 75% heerka shaqadoodana lagu qiyaaso 85%, gaar ahaan kuwa hadda magaalada Muqdisho ku nool oo ah caasimada dalka Soomaaliya. Barnaamijkan waa barnaamij faa'iido weyn u leh oo wax badan ka bedeli doona hab nololeedka iyo shaqooyinka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadan ay hayaan iyo standardka noloshooda ay haddan haystaan. Wax badan ka bedeli doono, aad ayay ugu farxeen hididiilo iyo weliba bogaadin badanna waa ay heleen barnaamijka markii uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, isagoo u dhiibay guddoomiyaha gobolka Banaadir aana doqo magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed. Dhalinyarada aad ay ugu farxeen una soo dhaweeyeen.
Aad baad u mahadsan tahay. Dib baan kugu soo laabanayaa, waxaan siinayaa Maxamed Xuseen.
run ahaantii waxaan ku noolnahay caasimadda Muqdisho. Sidaan ognahay waxaa lagu qiyaasaa Muqdisho in ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ruux. Haddaba bal adigaba qiyaas 3 milyan dal ay ku nool yihiin isla mar ahaantaasna jaamacad sanad walba jaamacadaha ka soo qalin jibaan in ka badan 1000 arday. Maxay ka tari kartaa in 1000 arday Muqdisho laga shaqaaleysiiyo ama shaqo loo abuuro? Ma qaba in wax weyn ay bedeli karto? Maxay yelay waxay la mid tahay badaas weyn oo lagu tuuro hal cirbad wax ay soo siyaadinaysa ma lahan.
Haye Saadiq, waad dhageysanaysaa dooda Maxamed, siday kula muuqataa?
Saaxiibkay Maxamed waa mahadsan yahay. Runtii markaan eegno dalkan waa dal in muddo ku jiray colaado farabadan iyo burbur oo ka burburay dhinacyo farabadan. Haddana waxa la joogaa dib u habeyntii waxyaabaha badan ee naga burburay iyo inaan saxno waxyaabihii qaldamay. Dhalinyarada Soomaaliyeed qorshahan wuxuu u yahay bilow, haddii lagu guuleystana dowladda ma waxa rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo milyanaada inaan maaragtay shaqo abuur ay u noqoto dowladdu. Waxaan wada ognahay shaqo la'aanta saameyn xoogan inay ku yeelatay dhalinyarada far badan oo wax bartay oo ku nool caasimadda. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah sida inay tahriibeen in siyaabo qaldan loo adeegsado. Waa dhalinyaradu waa xooggaasna maaragtay in wada qaldan lagu adeegsado maaha. Dhalinyaradu wada qaldan loo adeegsaday iyadoo laga faa'iideystay shaqo la'aanta iyo dhibaatada iyo duruufaha adag ee hadda ay ku nool yihiin. Sidoo kale waxyaabahaas waxaa ka mid ah inay tuuganimo iyo waxyaabo yaryar oo sharafti iyo sumcadda dhalinyarada dilisa inay ku kacaan. Marka waxyaabahaas oo dhan si looga hortago, waxaan qabaa shaqo abuurkan barnaamijkan bilowday in barnaamijkan si fiican uu ku bilowdo. Kunkan qofoodna oo dhalinyaradana kadib waxaa soo bixi doona shaqooyin fara badan dhalinyarada si siman oo xalaala in loo qaybsado ayaan qabaa.
Maxamed baan ku laabanayaa, waad maqlaysaa aragtida Saadiq. Wuxuu qabaa in hawshu bilow tahay ugu yaraanna ay hoos u dhigayso xadiga shaqo la'aanta jirta. Adigu taa ma ku muuqataa?
Saaxiibkay Saadiq aad ayuu maasan yahay. Marka hore horta in tallaabo la qaado ma xumo, laakiin waxaa nasiib dara in gacmaha inta la isdul saarto oo dhalinyaradu yiraahdaan waxaan sugeynaa dowlad iyo hay-ado. Waxbaad soo baratay, juhdi badanaa soo gelisay. Waxaa loo baahan yahay aqli inaa la imaadid, fikir iyo hal abuur si aan ugu baxno shaqo la'aanta baahsan ee na haysato haddaan la yarnahay.
Hadalka Maxamed ee ah in dhalinyaradu aysan sugin oo keliya dowladda iyo hay-adaha, balse ay iyagu hal abuur la yimaadaan, soo ma ahan arrin loo baahan yahay?
Tan iyo markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday, waxaa burburay kaabayaashii dhaqaalaha, waxaa ciribtirmay aqoontii, waxaa lumay is-aaminaadii iyo kalsoonidii bulshada dhexdeeda ahayd. Haatan waxaa ku jirnaa soo kabasho. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin jiheen guud, in dowlad iyo hay-ad ay caawisana kama maarmaan. Saaxiibkaygu waxaan weydiin lahaa, macquul ma tahay in arday duruuf adag wax ku soo bartay inuu haatan helo investment uu wax ku maalgashto? Waa maya? Waxaa loo baahan yahay markaa caawinaad uga timaada dowladda iyo hay-adaha.
Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen, in kasta oo hadda soo kabasho lagu jiro, misale muddo dhowr 20 sano buu wadanku colaado soo maray, marka la eego duruufaha ku gadaaman dhalinyarada Soomaaliyeed, ma isleedahay markasta way u baahan yihiin caawinaad sida Saadiqba uu ku doodayo?
Walaalkaygu wuu maasan yahay, dhibaatooyin badan waa la soo maray, balse dhalinyaradu waxaa ku jirto awood taas oo wax badan bedeli karta. Tusaale ahaan, imisa jaamacadaha kasoo qalin jibsay sanadkii? Waxay bartaan takhasusyo kala duwan, qaarkood waxay bartaan cilmiga beeraha iyo culuumta badda. Ilaahay wuxuu nagu manaystay alxamdulillaah dhul beereed ay maraan laba wabi iyo bad weyn oo kheyraadka ka buuxa aan la soo koobi karin. Aan la imaano kartidii iyo aqligii aan ugu faa'iideysa lahayn.
Dhalinyaro badan oo wax barata ayaa jirto, maxaa diidaya bay kula tahay in aqoontooda ay ka faa'iideystaan amaba ay ugu faa'iideeyaan bulshada inteeda kale, maadaama ay yihiin awood wax bedeli karta sida Maxamedba uu xusay?
Waxaan saaxiibkay uga ra'yi duwanahay, dhalinyarada maanta waxay indhaha ku soo kala qaadeen iyadoo wax lagu qabay wax lagu raadsanaya qabiil si looga baxo marka qabiil waxaan noo furan inaan doorano qofku wax soo barteen oo shaqo helo si uu shaqo u helana waxa loo baahan yahay barnaamijkan fursadda in laga faa'iideysto walaalkay waxa uu ogeysiinayaa bilowga maahan dhammaad barnaamijkan kunka dhalinyara markii uu bilowdo maaha mid dhammaanaya qof kasta dhalinyaro Soomaaliyeed oo Muqdisho ku nool iyo kuwa dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka dhawaajiyey in shaqooyin la abuuri doono
waxaan siinayaa maxamed xuseen haye maxamed maxaa looga baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed si dhibaatooyinka haysta looga gudbo
aniga waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in ay la yimaadaan isbeddel taas oo u horseedi kara in ay wax ka bedelaan xaaladda noloshooda iyo midda guud ee waddanka balse haddii aan wax tilaabo ah la qaadin waxay noqonaysaa in dhibaatada lagu sii jiro marka waa in ay aaminaan hibadooda marka ugu horeyso si ay ugu faa'iideystaan in ay meesha ka saaraan caqabadaha hadda haysta
waxaan la soconaa in shaqo la'aanta ay saameyn ballaaran ku yeelatay dhalinyaro badan oo waxbaratay oo ku nool magaalada Muqdisho iyo weliba gobollada dalka si fursadahan shaqada hadda socda loogu sinaado maxaa la gudboon mas-uuliyiinta maamulaysa mashruucan shaqo abuurista ah adigoo soo koobaya saadaq gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
aad ama santahay Seenab aniga waxaan qabaa si mashruucan uu noqdo mid mira dhala oo cadaalad iyo sinaan lagu qaybsado in lagu dadaalo in koodi aqoonta qofka la qiimeeyo waxaan u mahadcelinaa ra-iisul wasaaraha dowladda Xasan Cali Qeyre oo gartay in ahmiyad la siiyo dhalinyarada gobolka Banaadir waxaan kaloo u mahadcelinaa guddoomiyaha gobolka Banaadir oo asna aan ka rajeynayno in dhalinyarada uu u faa'iideeyo oo aqoonta iyo lagu kala saaro waxaan kaloo aan qabaa in maaragta loo weeciyo barnaamijka dhalinyarada gobolka Banaadir oo hoggaaminaya iyo guddoomiyahooda iyagoo maadaama ay ogyihiin xaaladaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qof kasta oo dhalinyaro oo ku nool 17 degmo ee magaalada Muqdisho kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeynin
xubintii dooda gaaban oo maanta ku saabsanayd shaqo abuur loo sameynayo ilaa kun dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Banaadir inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal nabad gelyo
Seenab Abuukar Maxamed ayaa inala socodsiinaysay doodaas halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA markana ku soo dhawaada xubintii qurbe Saara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka oo sanadahan dambe ku soo badanaya ka qayb qaadashada tartamada quruxda iyo fashionka dunida mana jaamac oo ah gabar aad u daayar oo Soomaali ah kuna nool dalka Britain ayaa dhawaantan ka qayb gashay tartanka quruxda ee Miss Universe ee lagu qabto halkaasi waxaa muno kasii horeysay Xaliima Aadan oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ayadoo xijaab xiran u tartantay quruxda isla markaasina markii dambe si weyn looga dheehday shaashadaha caalamka waxa tartankan ka dhacay UK muno ay kala qayb gashay gabdh ka kala yimid wadamada England, Scotland iyo sidoo kale Wales waxaana ay ka mid ahayd 14 gabdhood ay ugu dambeeyay ee tartanka isugu soo haray waxa muno oo aan tartankaasi ku guuleysan hasoo yeeshay reebreebkii soo istaagtay ay kaga duwaneed gabdhaha kale ee tartankaasi kala qayb galay iyadoo xiratay saaka dheer halka gabdhaha kula tartamayeena tartankaasi ay xirnaayeen rajabtooyin iyo nigisyo oo kaliya taasi oo ka dhigtay in muno jaamac mar qura ay qabsato shaashadaha caalamka maadaama ay bedeshay shuruudihii tartanka iyadoo ah gabar Soomaali Muslim ahna ay dalabtay in sidaasi looga dhigo iyada qaybteeda tartanka muno jaamac ayaan kula xiriiray khadka telefoonka barnaamijkan qurbana ayay igu warantay
aad baan u faraxnaa in ee ogolaadeen in hablaha kamid haado oo waliba sidayda noqdo inaana bedelin imese bedelin waxay ogolaadeen in a top dheer xidho aan hablaha kalena waxay xidhan bikiniga oo jidka muujinayo waxaas laakiin aniga aad baan u faraxsanaa and I was very happy in ogolaadeen and yeah, I'm very.
Marka waxaad ku faraxsan tahay in gabdhaha kale ee kula tartamayayna ay qabeen registrinooyin iyo nigisyo oo kaliya adigana aad qabtay saaka dheer oo aad ku soo istaagtay meesha si ka bedelan ayaga laguuna ogolaaday markii aad tiri muslim ayaan ahay dabcan soo ma?
Warun kaas waa sax. Aniga marka hore ba markan apply gareeyay Miss Universe and waxay ii ogolaadeen in a saqariyo. Because we had believed that, you know, lamid baha hablaha in the sense that waha, you know, aqli bahaista and we had been in a hablaha, inshallah, in a the wahkala barano, in a you know, wahkafai desano, la agnu ururino dat kafakir ka, lakin ma rabin wah dib ima dib inteeda nu kenta in de dib aniga ii kenta wax oo aad nu kenta reerkayda ima aniga you know waxa rabay wax oo sharaf ku taagnaan karo gabadh Soomaaliyeed ba yahay you know inteeda iyo dhaqankayga wax cel yahay and ma rabin wax oo ii kena sida aad ima de fadaaxad and way ila ogolaaday waxay idin haye and waa samayn kartaa bad
waa garta marka muculeysi dhinaca dhaqanka ahaa ku saarnaa oo keentay in aad ku dhigto ku adkaato dhaqankaaga iyo diintaada mise adiga unbaa go'aanka gaaray
culeyska moran iyo bini aadam bay ahayd ima qof baa waxaas you know qof baa wax nu samaynayay aniga ahayd you know waxaad wax oo de waan waa yahay qof Soomaaliyeed waa yahay you know qof muslim alxamdulilah and waxa rabay wax wax aan ibadalin ana de wax ii kordhinaysa oo fiican laakiin maaha wax oo you know sidaana hooyada ii soo korin weligaanu you know maata qaawin banaanka iyo waxaas samayn so waxay ahayd moo sidayduun sida ii koriyeen reerkayda and diinteeda sida kusoo kora iyo waxaas and waxaas bay ahayd decision ka ee la gaadhay laakiin ma ahayn qof bin aadan oo pressure ima culture kayga imika kasoo qaad you know ma ahayn dad Soomaaliya guudi waxaa sameey ma ahayn you know waalidkayda you know in a way baa yahay laakiin ana aqligayda qabaan haydi waxaas iyo waxaas baa xun waxan iyo waxanna waa fiican tahay waa wax aanu go'aan gaadhay laakiin waxa ka dambeeyay de qofka yahay iyo waxa iyo sida ii soo koriyeen reerkaygu
waa gartay marka waa tahay waxaad bal iga warantaa markii bulshada aad ka soo dhexbaxdo bulshada Soomaalida oo dad dhaqanka ku dhegdhegan loo arko meelaha qaarkood sideed u aragtaa inaad bulshada ka soo dhexbaxdo oo aad quruxdaadi soo bandhigto oo dadkii maxay kaa filan karaan maxay kaa sheegi karaan ayay kula tahay meena dhaqanka ku xad gudubtay mise inaad
you know I feel like it dad koorta ummada Ilaahay ba kasoo qaad it we oranayaan waxa rabaan alxamdulillah dad baran wax fiican bay ku yiri you know dadka la koray ima kasoo qaad xaafadayda muslim baran baad again kasoo qaad adduunyada as well dad oo Indonesia dagan ima Malaysia oo message isoo diro ay guud ahaan you know waxaad samaysay waa sax etc laakiin awal ba marka anu nu badeeday waxaas ima marka nu sheegay pageantka you know waxaas iyo waxaas baa ka hor taagan yahay ma rabo ina sameeyo ma ka fakerin hadee qof kale you know hadee qof kale maxaa liidaha like waxaa ka fakerin moo sida ii soo koriyeen like familygayda and alxamdulillah dadkana ha waalidkayda alxamdulillah dadkana you know waxay dhihin you know we're very happy waa kula faraxsannahay imikana internetka waxaa ka socdaa qaar oo leh mabaati ba ee xidhan tahay ima madirashiid ba and you know alxamdulillah like I'm very happy
waa tahay meeqa gabdhood ayaa tartanka la gashay imisaad aheedeen gabi ahaantii
waxay ahayd saddex waddan bay ahaayeen England Wales iyo Scotland waddan kadan waxaa laga qaatay afartan gabdhood anigana mid baa ka
waa gartay
aniga waxa oran lahaa wax baran baa faa'iidaystay you know dumarka oo galad hajjanskan waxaana quruxdooda haddaa dhinac degtiin aqli bay leeyihin waa dumar oo jaamacad kasoo baxay oo dadka faqiirka caawiya iyo waxaa sameeyay maaha meel la iska geli karo kasoo qaad haday quruux uun heed sidaas uu ma ku qaadanayaan aan waxaas bay la marka horeba waxaas bay igu yidhin ha you know waa geli kartaa your exact because aqligayga you know halka kasoo waxaanu taagan yahay aniga ba marka hore waxaanu sameeyay was marka tagay you know Somaliland ba tagay for shan bilood shan bilood your bike alhamdulillah meela baran ba tagay you know sheikh berbera iyo meela hasba soo maray wa arkay you know abaaraha you know dadka you know oo faqir ka oo aan haysan
waxba
dhibaatada haysta and alhamdulillah ilaahu rune you know aminan and you know wadad or ilaahu rakabqa or and send that wax wasa badalayaan and inshaallah you know khair wa imanasa and marka waxa soo arkay wa soo noqday waxa rabay you know that or sidaydo kale nusakara ina dhexgalo you know ina la share gareeyo waxa soo maray ima waxa soo arkay you know waxa rabay ina internationally aware in a category international affairs in a she said or that look the battle will we see so and you know maha wax ee lacag oo you know discuss the main karto waa wax ee waana la hadla ha waana la hadla waana international community galusku keena and wax la qabta it doesn't matter halka ka imatay exactly somali wa somali baana ha you know that nimada fiican and waxaas baan rabay inaan sameeyo and so in ka alhamdulillah I open charity ba furtay a non-profit organization
barnaamijki qurbe oo aan ku eegnay todobaadkan muna jaamac iyo soo bandhigista quruxdeeda dalka UK iyadoo ka qayb gashay tartanka Miss Universe ee ka dhacay UK isla markaasina ku tartantay saako halka gabdhaha kale tana ay dhar jirkooda aad u muuqdo oo qawanaan ay ku tartameen ayaan intaasii ku soo gabagabeyneyna barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana nabad gelyo
halka dhigistaal wala naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta Manilaco
ada quruxdiyo inantaan ma jeertay muqaagu waana milil ada quruxdiyo inantaan ma jeertay muqaagu waana
hay hasaasi gunaan dayay waahid idaacadeenii fidnimo Ibrahim Hassan Danduri anigu jamaan Ahmed Ismaan ay idin la socodsiinayay tan kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya nabad galiyo
Shut up.